Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Dobrý večer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort.
A Dominik Čejka.
A už nikdo dneska.
Dneska je to trošku smutné, nejsme tady v klasickém trojičním složení, ale za chvíli přijde host a bude to dobré.
Petr je nemocný, takže Petře, jestli nás posloucháš, vylež se hlavně, ať to všechno dobře dopadne a můžeš zase tady řádit za mikrofonem, ale my to s Dominikem zvládneme a otevřeme to našimi klasickými zprávami, nebo chceš říct Dominiku, o čem to dneska bude ještě? Tak nechce Dominik, Dominika to zaskočilo, tak půjdeme do zpráv a řekneme si to po nich. Co tam máš, Dominiku?
Tak já tu mám jednu takovou zprávu, které vlastně úplně nerozumím, ale my se tu často vyjadříme k věcem, kterým úplně nerozumíme, takže já si myslím, že sem patří nějakým způsobem.
Tak aspoň je reprodukujeme, no.
Ano, ono je ze škatulky Vědci dokázali, že... A konkrétně nová studie publikovaná v časopise Scientific Reports vyvrací široce přijímanou teorii, že určité neuronální struktury lidského mozku jsou specifickým příbytkem pro náboženskou víru. Závěr tedy zní, lidé se nerodí jako religiózní, jako věřící. Podle jednoho z autorů studie Miguela Fariase víra v Boha se podobá učení se jazyku. Je třeba, aby jí byl člověk vystaven a naučil se jí. Tento závěr se tedy liší od doposud převládající hypotézy kognitivní vědy, která měla za to, že lidé používající takzvané intuitivní myšlení na rozdíl od analytického myšlení jsou přirozeně více náboženští.
To se mi zdá jako úplný nesmysl, ten dopodsavat převládající názor, ale nemám žádnou kompetenci se k tomu vyjadřovat, nicméně jsem rád, že se to vyvrátilo. Já mám Petrovu zprávu z Ameriky. Baptistický sbor Jefferson City v Tennessee může ztratit svá hlasovací práva a být takzvaně odloučen od ostatních sborů v Tennessee kvůli svému rozhodnutí svěřit pastora ženě. Zpráva uvádí, že toto Southern Baptist Convention nepovoluje a že byl sbor v Jefferson City zařazen do kategorie takzvaných nespolupracujících společenství. Je to možná další, tentokrát americký případ problematického uplatňování jakési kázně, protože mezi hlavní baptistické zásady patří, že místní sbor je samostatnou správní a naprosto autonomní jednotkou a jak jsem od samotných českých baptistů slyšel, kdyby se například sbor rozhodl zvolit si zakazatele katolíka, neměl by k tomu nikdo co říct. Tak to jsou zajímavé souboje baptistické církve, která je jak v té zprávě už je naznačeno, je právě založená na té autonomii těch sborů. Uvidíme, jak to dopadne. Co tam máš ty, Dominiku, dál?
Zprávu z Evropy, konkrétně z Polska. Možná jste zaznamenali, že se v sousedním Polsku minulý týden konalo 99. výročí oslav nezávislosti této republiky. Zdejší média, tedy česká média, se většinou zaměřila na zesilující se agresivní projevy vyhroceného nacionalismu a proto volím zprávu z jiné ošatky. Ve městě Białystok se minulý pátek v souvislosti s tímto výročím modlili polští muslimové za vlast. Touto akcí tak navázali na předválečnou tradici, kdy takové modlitby byly povinné. Ty poslední se odehrály v roce 1938. Polští muslimové jsou převážně Tataři. Na počátku druhé republiky v roce 1919 existoval pluk tvořený Tatary, kteří přešli do polské armády z ruské strany. Tento pluk se účastnil mimo jiné obrany polského města Płock před bolševikami.
To je hodně zajímavá ošatka, do které si sáhnul. Nicméně ani to, co si naznačil, není zcela bez náboženských konotací, protože ten velký pochod nacionalistů, kde bylo podle některých zpráv až 60 tisíc lidí a kromě opravdových neonacistů se ho účastnili také někteří přední polští politici, tak měl právě hodně silné náboženské konotace, že ten nacionalismus v Polsku je silně provázen s katolickou náboženskou rétorikou. Já mám další zprávu ze zahraničí, zase to bude za oceánem, ale tentokrát z Jižní Ameriky. Penzionovaný biskup Erwin Kreutler rozsáhlé brazilské diecéze v oblasti Amazonie vyjádřil naději, že synod amazonského regionu, který se bude konat v říjnu 2019, umožní kněžské svěcení ženatých mužů a žen k trvalému diakonátu. Biskupa ve svém článku cituje katolický server La Croix International. Biskup Kreutler je původem Rakušan a diecézi Xingu v brazilském Deštném pralese vedl v letech 81 až 2015. Podle biskupa hrozný nedostatek kněží připravil obyvatele Amazonie zcela o eucharistii. Není zkrátka, kdo by vysluhoval. Svůj návrh vidí jako účelné řešení. No tak i z takovýchhle důvodů, že prostě není, kdo by to dělal, se otevírají takovéhle otázky v katolické církvi. To je opravdu zajímavé. Dominiku, máš tam ještě něco?
Já už nemám žádnou zprávu, takže si nějakou přihodíš.
Já mám ještě jednu zprávu z Českých Luhů a Hájů. Možná jste zaznamenali trošku takové pozdvižení nad tím, že arcibiskup Duka poslal přejný dopis Tomio Okamurovi ze strany SPD, ve kterému vlastně vyjadřuje gratulaci po volbách a mimo jiné říká, že vlastně souzní s ním v jeho zájmu o bezpečnost lidí v naší zemi. Tomio Okamura se tím dopisem pochlubil a vzbudilo to dost otázky, mimo jiné tak je u politiků KDU ČSL, kteří byli trošku zaskočeni, že ta katolická církev nepodporuje, spíš je. Nicméně je potřeba to také uvést do kontextu, že Dominik Duka poslal ten dopis všem stranám. Já jsem se na to schválně díval, dokonce to poslal KSČM, kde tedy napsal, že s komunisty samozřejmě v mnohem nesouhlasí a je rád, že například Marta Semilová byla vykroužkována a nedostala se do parlamentu zároveň, ale řekl, že prý ho spojuje s komunisty nebo církev katolickou zájem o sociální otázky. Takže to jsou zajímavé vyjádření Dominika Duky. Na jeho stránkách si můžete přečíst krátký text, kde jsou vlastně náznaky toho, co v těch dopisech všem těm stranickým představitelům bylo.
Tak já myslím, že je to taková ta klasická, doširoka otevřená katolická náruč.
Je to hodně doširoka otevřená. Všichni se tam potkají, ovšem všichni, kteří se dostali do parlamentu. Tak to je asi za nás všechno, za to zprávové okénko. Dominiku, nechceš ještě překvapit posluchačky, posluchače nějakou tady zprávu, kterou by si vyčaroval z
klobouku? Já bych velice rád, ale asi bych to nedokázal.
Ještě se chvilku soustřeď, třeba se ti něco podaří.
No, počkej, ještě něco se mi tam...
Chvilku ticho, soustřeď se.
Už možná, ale ne, nakonec ne, tohle to říkat nebudu.
Ne, dobře, tak zkusili jsme to, ale říkat to nebudeme a teď už je možná čas si říct, o čem tady bude ten dnešní pořad. Dominiku, prozraď to.
Dneska si budeme povídat o Martinu Lutherovi, takže vlastně pokračujeme v našem reformačním
miniseriálu, ale opravdu spíš takovém double reformačním.
Ano, a dneska si o něm budeme povídat hlavně o jeho osobnosti, o jeho spiritualitě, o jeho teologii.
A k tomu jsme si pozvali Tomáše Živného, což je můj spolužák z Evangelické teologické fakulty. Proto ho znám, proto vím, že se Lutherem dlouhodobě zabýval a to také proto, že on je vlastně členem České luterské církve, takže je k tomu člověk povolaný a my jsme si ho tentokrát přizvali už i do toho okénka primárních pramenů, aby z Lutera něco přečetl i proto, aby nás posílil v téhle naší oslabené sestavě.
Ale to až po písničce, kterou bude?
Kterou bude Johnny Cash, Luther Played the Boogie.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. We were just a plain old hillbilly band with a plain old country style. We never played the kind of songs that'd drive anybody wild. Played a railroad song with a stomping beat. We played a blues song, kind of slow and sweet. But the thing that knocked them off of their feet was hoo-wee. When Luther played the boogie woogie, 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 Luther played the boogie in the strangest kind of way. Play it strange. We did our best to entertain everywhere we'd go. We'd nearly wear our fingers off to give the folks a show.
played jumping jives to make them get in a groove. We played sad songs real slow and smooth, but the only thing that'd make them move was hooey. When Luther played the boogie woogie, 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 Luther played the boogie in the strangest kind of way. Now then Luther play the boogie strain.
Posloucháte pořad Hergot, dohrál písničkář Johnny Cash a jeho song Luther played the boogie. My se budeme bavit dneska o Lutherovi celou dobu, ale začneme naším oknem primárních pramenů, a protože nám chybí dneska Petr, tak jsme si vzali jako posilu našeho hosta, kterého tímto vítáme mezi námi ve studiu. Naším hostem je Tomáš Živný, evangelický teolog a farář evangelické církve augsburského vyznání v České republice, tedy vlastně farář té České luterské církve, takže je to povolaný člověk. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Ahoj Tomáši.
My jsme se rozhodli, že vybereme dva typy textů od Lutera. Jeden, který je spíš ten klasický teologický, a skrze druhý nahlédneme do toho jeho osobního života, a téhle dvojí perspektivy se budeme držet pak i při tom rozhovoru. Tak já už poprosím Tomáše, který tam listuje, jak slyšíte, už je v připravených knihách, aby řekl, co bude číst a vysvětlil, proč.
Tak já přečtu jeden z Lutherových posledních dopisů, který je určený jeho manželce, a je to dopis, kde ji utěšuje, aby si o něj nedělala starosti. Je to 8 dní před Lutherovou smrtí. Kateřině Eisleben 10. února 1546. Svaté, starostlivé paní Katce Lutherce, doktorce Culzdorské Selce na Wittenberku, mé milostivé a laskavé manželce, milost a pokoj v Kristu. Nejsvětější paní doktorko, ze srdce vám děkujeme za vaši velkou starost, kvůli níž ani nemůžeme spát. Od té doby, co jste se o nás začala starat, nás v hostinci málem pohltil oheň, který vypukl přímo přede dveřmi našeho pokoje. A včera, nepochybně též v důsledku vaší starosti, nám spadnul na hlavu kámen a málem nás rozmáčkl jako myš v pasti. Na záchodě se totiž už pár dní sypalo ze stropu na naše hlavy vápno a malta. Když přišli zedníci, jen dvěma prsty se dotkli kamene a ten hned vypadl a byl velký jako pořádný polštář a na dlaň tlustý. A nebýt tvé svaté péče, jistě by nás milí svatí andělé neochránili. Obávám se, že když se nepřestaneš strachovat, asi nás pohltí země a vrhnou se na nás všechny živly. Učí tě to takhle katechismus a víra? Modli se a starost nech na Pánu Bohu. Žádné přikázání neříká, že se máš kvůli sobě nebo mě strachovat. Vždyť v 55. žalmu se píše, svou starost uval na Hospodina, on se o tebe postará. A podobně na mnoho jiných místech. Jsem chvála Bohu živ a zdrav, jen mě už celá ta záležitost unavuje. Doktor Jonas si navíc asi usmyslel, že musí také mít bolavou nohu, takže s ní nešťastnou náhodou narazil do truhly. Lidská závist zřejmě nezná mezí, ani mi nedopřejí, abych byl mezi nimi jediný chromý. Svěřuji tě Bohu, už bych odsud opravdu rád odjel a vydal se domů, dáli Bůh. Amen, amen, amen. Na den svaté scholastiky 1546, oddaný služebník vaší svatosti.
Tak děkujeme, můžeš tomu, chceš tomu něco říct, nebo myslíš, že je to sebevysvětlující?
No, možná k tomu stojí říct taková zajímavá věc. Luther je vtipnej v tom, on používá tituly, které pro sebe, nebo se používaly v tehdejší době pro římského papeže, a používá je pro svoji manželku. V tom je to velmi
takže,
vtipné.
Takže to je ten jako už ironický osten, který...
Přesně tak.
Ten... Ale je zajímavý, jak se tam prolíná ta osobní rovina i s tou teologickou, že tam je i citace z Bible.
To on má skoro ve všech dopisech. Tou Biblí opravdu žije, to je u něj vidět.
Ty jsi vybral ještě jeden text, takový klasičtější. Můžeš říct proč a co to bude za text?
Jo, to je takový shrnutí Lutherovy zbožnosti a vlastně je to výklad druhého článku vyznání víry apoštolského, a pro Luthera je v tomhle případě typické to, že to všechno vztahuje k sobě. Lutherova teologie jako existenciální teologie, která se dotýká konkrétně jeho.
Já to přečtu a možná i s tím úryvkem z toho kréda, aby bylo jasné, co Luther vykládá. Věřím v Ježíše Krista, syna jeho jediného pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé a mrtvé. Co to znamená? Teď už tady píše Luther. Věřím, že Ježíš Kristus, pravý Bůh, otcem od věčnosti splozený a také pravý člověk, zrozený z Panny Marie, je můj pán, který mne, ztraceného a zavrženého člověka, spasil, vykoupil a vysvobodil od všech hříchů, od smrti a od moci ďábla, a to ne zlatem ani stříbrem, ale svou svatou a drahou krví a svým utrpením, bez viny a svou smrtí, abych se stal jeho vlastnictvím a žil pod jeho vládou v jeho království a jemu sloužil ve věčné spravedlnosti, nevinnosti a blaženosti, tak, jak on vstal z mrtvých, žije a králuje na věky. To je jistě věrná pravda. Chceš to nějak okomentovat?
Tam je důležitý si všimnout a tady to nezaznělo tak. A kdyby to četl člověk německy, tak v té původní verzi je jenom Ježíš Kristus je můj. A tenhle ten důraz na to, kdy Luther opravdu všechno vztahuje k sobě, že to vlastně musí být něco, co člověk prožije. Bez toho to u něj nejde. Jo, víra je vždycky u Luthera důvěra a vždycky zkušenost.
Myslíš, že se v tady té interpretaci už nějak objevuje nějaký rozdíl od tehdejšího katolického takového všeobecného pochopení?
Já myslím, že síla Luthera v tomhle je, že to opravdu vztahuje k sobě, že to nebylo až tak častý. Že ty výklady byly třeba obecné, když si člověk představí třeba sumu Tomáše Akvinského, tak to je, že je vždycky otázka a odpověď, ale že by to úplně vztahoval k sobě, to se říct nedá. Když to Luther vždycky, nebo téměř vždycky, když vykládá ty základní texty, tak je vztahuje k sobě a vždycky je bere jako vlastní vyznání. Ne jako text, který by před ním jenom ležel, ale text, který sám prožívá a který ho ovlivňuje.
Díky, já si myslím, že to jsou otázky, se kterými se ještě setkáme v samotném rozhovoru po písničce. Dominiku, máš nějaký návrh, co si pustíme?
Pustíme si písničku od Hurt and Bad and the SC Band, písničku nazvanou Martin Luther. Ona je sice o Martinu Lutherovi Kingovi, ale to nevadí, protože Martina Luthera Kinga by samozřejmě nebylo bez jeho předchůdce, samotného Martina Luthera.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Violence just ain't the way. And all throughout this century. A greater man you will never see as Martin Luther King.
dohráli Hurt and Bad and the SC Band, jejich skladbu Martin Luther. My se dostáváme do naší rozhovorové části. Stále tu máme našeho hosta,
kterým je Tomáš Živný, luterský teolog a farář, a kterého se budeme ptát na naše otázky, které souvisí s Lutherem a tentokrát spíš s tím osobním aspektem reformace na rozdíl od dílu luterovského, který jsme dělali před 14 dny, a budeme se bavit o jeho životě, spiritualitě a teologii, o tom, jak to spolu souvisí. A proto je možná dobré začít tím slavným zážitkem ve věži, který se udává jako ten moment, kdy se v Lutherovi něco zlomilo a to něco pak i zásadně ovlivnilo jeho teologii. Tomáši, můžeš vysvětlit, jestli je to mýtus nebo jestli je to pravda a o co vlastně šlo?
Tak tenhle zážitek z věže, německy Turmerlebnis, je strašně zvláštní věc, protože my ho známe až od starého Luthera, kdy on vlastně vzpomíná sám na to svoje v uvozovkách obrácení. Ani nevíme, kam ho datovat, jestli před rok 1517, před přibití tezí, nebo až později, spíš se teda zdá, že před. On taky předtím vykládal list Římanům. A Luther takhle seděl ve věži na hradním záchodě, aspoň se to tak zdá, a jako profesor na tom záchodě přemýšlel o verši z Římanům 1.17, kde stojí: spravedlivý z víry bude živ. A jak nad tím přemýšlel, tak mu najednou došlo, že tahle slova z Pavlova listu Římanům jsou něco jiného, než co vidí ve středověké církvi. Ve středověké církvi mnohem spíš slyšel o Bohu jako o tom, kdo je především spravedlivý, kdo člověka bude spravedlivě soudit, a Krista viděl především jako soudce. Taky měl problémy z hlediska boží spravedlnosti. Vždycky měl pocit, že ji nedokáže dostat. Ale najednou se pak stalo to, že když si znova uvědomil tahle slova, že to nahlédl jinak. Že mu došlo, že ne, že Bůh je jenom spravedlivý, ale že Bůh je taky ten, kdo člověka ospravedlňuje. Ne, že člověk se musí snažit, ale že Bůh je ten, kdo s člověkem jedná.
Kdybys to měl vysvětlit pro člověka, který tento křesťanský jazyk nezná, jak bys to vysvětlil?
Jo, tak to je jednoduché. Představa středověké církve byla taková, že člověk je ten, kdo se musí snažit a na své spáse pracovat. O jakýsi budování sebe, řeklo by se moderně. Kdežto Luther nahlédl, že tohle vlastně nejde, že tomu ideálu stejně nikdy nedostojí, a pochopil, že Pán Bůh ani nechce, aby mu dostál, že nabízí jinou možnost.
A ta jiná možnost, to je to zásadní. Když si přiložil tu středověkou představu do toho moderního slovníku, dá se nějak přiložit i ta Lutherova jiná možnost do modernějšího slovníku?
No, to s termínem ospravedlnění je těžká věc. On je to vlastně dost bytostně teologický termín. Ale jo, dá se třeba říct, že to je jakási změna paradigmatu moderně. To je jaký krásný termín.
Tak sice ne lidově, ale moderně jsme to zvládli. To, s čím Luther bojoval spirituálně, byly i právě ty zážitky vlastní nedostatečnosti, a taky se mluví o těch mystických zážitcích s ďáblem. Můžeš tohle popsat a říct, jaký to mělo vlastně smysl v tom Lutherově teologickém a spirituálním vývoji?
Tak Luther byl středověký člověk v tím, že pro něj byl čert jako realita. On na čerty věřil od malička, neměl s tím jakoby žádný problém. V jeho světě fungovali. Ale co začínal být ten problém právě, jak měl pocit, že je na něj veliký nárok boží spravedlnosti, přikázání, která člověku říkají, ty musíš dělat tohle a tohle a tohle. A jemu se zdálo, že tomu nedostává. Někde to dokonce popisuje, že je to jako, když vemete maso a držíte ho nad psem a on je jako ten pes, který chce pro to maso skočit. To maso, že je to ospravedlnění, a vždycky se těšil, že už jako dostane, jenže v tu chvíli to maso nikdo zvedne a ten pes skočí na prázdno. Takhle si Luther připadal. A právě měl pak problém v tom, že častokrát tohle taky připisoval působení ďábla ve svém životě, že ten ho vlastně ohrožuje, že ten mu nedává dostat té, nebo tomu nároku spravedlnosti. Pak dokonce snad měl i nějaké vize, po ďáblu hodili kalamář, to je známý, se ukazuje na Wartburgu ta místnost, kde se to mělo stát.
Možná ještě s tím ďáblem a s tou metaforou toho masa, ten ďábel je ten, který to maso vždycky zvedne, ale není to u Luthera nakonec i ten, který vlastně do člověka vkládá tu představu, že vůbec může to maso sám zachytit tím vlastním skokem?
Jo, to by asi tak u Luthera být mohlo.
Tak děkuju, že se odpověděl na moji sugestivní otázku.
Ta Lutherova teologie tedy, jak se zdá, vyvěrá z jeho osobní zkušenosti. Můžeš vysvětlit její základní důrazy? Můžeme třeba začít u toho, čemu se říká teologie kříže. Proč byla důležitá?
Pokud jde o Lutherovu teologii kříže, tak to, co Luther nahlídne, když si uvědomí, že spravedlnosti sám nedosáhne a že tedy Bůh je ten, kdo mu spravedlnost dává, tak je taky na snadě otázka, kudy se ta boží spravedlnost dává. A to Luther vidí, ostatně jako všichni křesťané, že je to v Kristu na kříži. Jenže pro Luthera se stane ukřižovaný Kristus tím hlavním a tím zásadním. Vlastně je to ten největší akcent, na němž staví celou svou teologii. Vždycky ani v teologii nebyl větší okamžik a jakoby se celá teologie dala zcucnout do toho okamžiku Krista na kříži. Kdy v tom Kristu na kříži se jednak ukazuje to, že Pán Bůh trpí na místo člověka, zároveň se ukazuje to, kde by člověk měl být a kde není z té boží milosti, to je ta spravedlnost, kterou Pán Bůh člověku dává. Zároveň pak pro Luthera ten kříž je něco, co musí být v lidském srdci, jo, jako to, co člověk prožívá sám, k čemu se utíká ve chvílích krizí v životě, kdy si uvědomí, no jo, ale i v té krizi přece se mnou je Kristus, který za mě trpěl.
To je zvláštní, že ten kříč je něco povzbudivého, protože to je vlastně drastický motiv smrti, mučení. A ten povzbudivý moment je v tom, že ten Bůh vlastně je v těch situacích i analogický v tom lidském životě, kdy člověk teda má pocit té krize, takže vlastně skrze to ukřižování si může zpřítomnit, že i v té chvíli je s ním ten Bůh. Chápu to správně?
Jo, takhle by se to dalo říct moderně. On Luther v tomhle navazuje hodně na Pavla, kdy Pavel říká, že kdo s Kristem umírá, ten s Kristem bude taky žít. A vlastně pro Luthera ta teologie kříže je to, že na tomhle světě s Kristem umíráme, abychom s ním potom žili. On to má i v tom symbolu, jestli jste někdy viděli ten Lutherův osobní symbol, tu Lutherovu růži, tak uvnitř té růže je právě srdce, které má uvnitř černý kříž a to je ten zážitek, kdy člověk umírá spolu s Kristem, kdy ví, že Kristus je jediná jeho naděje, ale zároveň pak kolem toho srdce s tím křížem jsou jakoby bílé okvětí růže, což má být odkaz k tomu vzkříšení. Jo, ono by to znělo sadisticky, kdyby nebylo vzkříšení. A právě u Luthera to nikdy až tak vyznívá, že tak strašně akcentuje ten kříž, jakoby ani ten druhý krok se vzkříšením nebyl. Ale samozřejmě u něj je.
Dalšími teologickými pojmy jsou ty slavná Lutherova sola. Mluví se, že o sola scriptura, sola fide, sola gratia, pouhým písmem, pouhou vírou, pouhou milostí. Můžeš vysvětlit, co tyhle vlastně takto spíš slogany znamenají?
No, právě jsou to slogany. Luther jako teolog má jeden velký problém. On nikdy nevytvářel systém. Jo, jeho dílo je obrovsky ucelený, ale že by to byl nějaký systém, kdy jednou píše o tom a po druhé o tom a nějak to ještě propojuje, to se úplně říct nedá. A tak bylo třeba najít něco, čím tu Lutherovu teologii vystihnout a čím ji jakoby nějak umně shrnout. A to jsou právě jednak tahle sola, kdy pro Luthera to, z čeho celá jeho teologie vychází, je Bible. To je ostatně ten obrat, jak jsme o něm mluvili. V té věži není nic jiného, než že prožije písmo a uvědomí si, že to je ten jediný zdroj, z něhož pak chce vycházet. Jenže Luther pak hledá ještě klíč, jak k písmu přistupovat a to je právě to jedině Kristus. Vždycky se pak snaží vyčíst z písma to, co ukazuje ke Kristu. On říká vás Christum traibet, co Krista vynáší. A pak je to poslední a to je, nebo ještě dvě by se daly najít, pouhá milost, totiž to, že Kristus umírá na kříži, to nemůže být žádná lidská zásluha, s tím člověk nic neudělá. To je Kristova dobrovolná cesta, kterou on si z lásky zvolil.
A pouhá víra ještě?
A pouhá víra to je způsob, jakým to člověk může přijmout. Zase, když to není skutečnost v mém srdci, když to není něco, co já neprožiju, tak jako by se mě to netýkalo. Luther ještě má v Tischreden jedno takové krásné sola a on říká sola experientia, pouhá zkušenost. Jo, Kristův kříž to není něco abstraktního, o čem by si jenom přečet, ale to je něco, co člověk musí zažít, co musí ve svém životě poznávat a čím taky musí svůj život formovat.
Jedním z Lutherových velkých počinů byl jeho překlad Bible, za prvé protože ovlivnil vývoj německého jazyka, za druhé zajímavý i z teologického hlediska. Jak se Lutherovi teologické postoje projevily při překladu Bible? Jaký má v tomto ohledu Lutherův překlad specifika?
No, to je zase těžká otázka. On když překládá Pavla, tak si třeba dává pozor na termíny, aby je přeložil výstižně, zvlášť ty místa, které u Pavla mluví o boží milosti. Ale co bych řekl, že je důležitý, je to, že my vždycky máme na zřeteli jako Češi spíš Bibli kralickou a přijde nám, že ten jazyk písma má být vznešený. A trošku bychom to vztahovali na Lutera, jenže ta Luterova Bible je napsaná v jazyce tehdejších studentů, což byl jazyk spíš divočejší a odvážnější. Že ten Luterův překlad zároveň to slova písma, jo, moderním slovem zdnešňuje.
Já jsem četl takovou poznámku kritickou, že Luther do toho tehdejšího kánonu biblického i svým způsobem zasahoval, že třeba spochybňoval autenticitu některých míst, která by mohla odporovat právě těm jeho konceptům, jako třeba sola fide. Co je na tom pravdy?
Jo, to je pravda, ale musí se k tomu říct pár doplnění. Prvně, pořadí knih v Novém zákoně nebylo vždycky stále. Najdete středověký Bible i český, který mají skutky apoštolů třeba až za Pavlovými listy. A teď k Lutherovi. Už jsem mluvil o tom, že Luther měl zásadu vždycky v písmu hledat to, co přináší Krista, vas Christum traibet, a co mluví o té boží milosti. A teď, jak procházel jednotlivé knihy písma, tak se Lutherovi stávalo, že mu přišlo, že některé o Kristu a o spáse z pouhé milosti tak úplně nesvědčí a tak skoro až znova otevřel otázku jejich kanonicity. On si nikdy netroufl říct, že tohle je a tohle není kánon, nebo tohle už nebudeme počítat za písmo, ale to, co udělal, bylo, že vzal tu Jakobovu epištolu a přeřadil ji skoro na konec písma, čímž vyjádřil to, co on si myslel, že málo svědčí o Kristu.
Abychom to možná doplnili pro posluchače, posluchačky, tak tam jde o to, že v té Jakubově epištole je hodně daný důraz právě na skutky a na to, že ta víra se osvědčuje těmi skutky, což je vlastně přesunutí akcentu od toho Pavla, ze kterého vycházel Luther.
Tak.
Luther byl vášnivým spisovatelem, nenapsal jenom velké teologické spis, nebo rozhodně plodným velmi spisovatelem, nenapsal jenom velké teologické spisy, ale psal i menší útlé, různé příručky, psal i vlastně propagandistické letáky, ale dochovaly se nám od něj také jeho písně a také modlitby. Co můžeme vyčíst o Lutherovi právě z tohohle žánru, vlastně do jisté míry intimního, spirituálního žánru náboženských písní a modliteb?
Prvně k těm písním. S písněmi u Luthera je to trošičku podobné jako s tím písmem z Biblí. Jo, udělá to, že vezme tehdejší melodie, jak klasické, tak ty divočejší, někdo říká, že až hospodské, a použije je jako podklad pro náboženské texty. Tomhle je Lutherova metoda krásná, že si troufne použít odvážnější melodii, aby mohla zaznít v kostele, zároveň, aby si ji lidi zpívali. A teď, co udělá po textové stránce, je to, že častokrát používá žalmy. Vlastně z dnešní žalm pro člověka tím, že upraví ho tak, aby zazníval do konkrétní situace v jeho době. To je třeba ta nejslavnější luterská hymna Hrad přepevný, která se, ač biblický žalm, stane skoro jako bojovou písní. Ještě těm písním on taky dělá to, co dělal Hus, a to je to, že mu jde hodně o to, aby zpívali lidi obecně. V Lutherově úpravě bohoslužby pak dojde i k tomu, že zanikne chor profesionálních zpěváků, aspoň na vesnicích, a zpívají všichni. Ten zpěv se stane záležitostí celé církve. No, nejen určitýho sboru kleriků, ale vlastně všech. Otevře tu píseň všem. Čímž se samozřejmě nese nutnost zpívat německy, protože kdo z obyčejných lidí na vsi tenkrát uměl latinsky. A pokud jde o modlitby, ty jsou krásné v tom, že Luther, ačkoliv se prý modlil denně i 3 hodiny, tak modlitby, které zapsal, jsou většinou krátké. Taková jako výstižná, kratička, blesková modlitba. A krásná věc na tom je, že sice používá starší vzory, ale umí si je upravit a vztáhnout je k sobě. Zas to není nějaký umělej text, ale je to něco, čím opravdu žije.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
dohrála skladba Reformation od skupiny Spandau Ballet a my si stále povídáme s Tomášem Živným o Lutherově spiritualitě a teologii.
Ty už si několikrát popsal to, že Luther vlastně bere něco vysokého, nějaký teologický motiv a napasovává to na něco vlastně nízkého, všedního. Opakuje se nám to vlastně od začátku, od mystického zážitku, který vlastně Luther udělal asi někde na záchodě, po ty písně, kde se kombinuje hospodská melodie s žalmem. Je v tom nějaký záměr a vyjadřuje to něco zásadního z toho Lutherova postoje, nebo ho to prostě bavilo to kombinovat dohromady?
Já myslím, že tohle přesně je ta Lutherova teologie kříže, protože pro Luthera je Ježíš Kristus nikdo, kdo se snížil. Luther má takový zvláštní termín stav ponížení, který podle něj začíná, když se Kristus narodí a přijde do tohohle světa, jako to dítko, který se počůrává, pokakává. Hrozný pohoršení o Bůh, který se počůrává, pokakává. A zároveň se to pak nejvíc ukáže na kříži. Pro něj je to vlastně to, co udělal náš Bůh, že se snížil k nám, těm nejnižším, a on to prožívá a vlastně se to stává i jeho metodou.
Co se týče dalších spisů, dochovaly se nám také takzvané tebou už zmiňované Tischrede, tedy Lutherové výroky, které pronášel při společném stolování. Jaký Luther se v nich odráží? Co je to za žánr?
V tomhle případě je třeba být obzvlášť opatrný, protože je to od solidního zápisu toho, co Luther řekl ještě v relativně střízlivém stavu, kdy jeho studenti si opravdu zapisovali každou větu, když to nadnesu svého mistra, až po věty, které už si zapisovali v míň střízlivém stavu a Luther sám už je nepronášel úplně střízliv. Takže někdy je to strašně cenný pramen pro lutherský bádání, ale někdy je třeba dávat si pozor, že to sklouzává, až k něčemu jedna paní povídala. Na jednu stranu se tam Luther ukazuje jako docela veselý chlapík, to, co jste slyšeli v tom dopise, tak on má takovýhle laskavý humor, častokrát ke svojí ženě nebo k těm přátelům a tak. Ovšem zároveň se tam ukazuje i Lutherova negativní stránka, kdy se v Tischreden najdou věci, které jsou opravdu hrozný. Častokrát marginálně, ale tím spíš překvapí, že u Luthera zazní tahle ta nota. Já jsem se třeba zaobíral tím, že v Tischreden dokážeme najít zmínky o tom, že, a teď nechci, aby to vyznělo špatně vůči Martinu Lutherovi, ale najdou se dvě místa, kde Martin Luther mluví o postižených dětech, že by se mohli zabít, což je veliká jako síla a obtížná věc.
My jsme se už minule bavili také o tom propíraném Lutherově antisemitismu, který asi také se objevuje, nebo možná antijudaismu, těžko říct, který se objevuje také v těch Tischrede. Můžeš se k tomu nějak krátce vyjádřit, jestli lze vůbec o tom mluvit vzhledem k tomu historickému kontextu jako o antisemitismu nebo ne?
Jednoznačně. Je třeba si uvědomit, že v té době to bylo celkem běžné a že i u takových lidí jako Erasmus by se našly náznaky tohohle. Ale pro Luthera je typická jakási trojí struktura. V roce 1523 dokážeme najít Luthera, který myslí, že Židi se mají získávat misií. Jo, on dojde k tomu, že když jsem objevil čisté evangelium, tak by přece mělo oslovit i ten starozákonní lid. Jenže pak se v roce 1525 sejde z několika rabíny a jak diskuze s rabíny bývají obtížné, tak Luther tu diskuzi úplně neustojí, zjistí, že přesvědčit je nebude úplně jednoduchý a začne se chovat zle. V pozdějších letech už je to pak síla. Já zkusím přečíst nějaký citát z doby těsně před Lutherovou smrtí nebo z těch pozdějších Lutherových let, kdy se dají najít hrozný věci opravdu. Takhle, Luther napsal knihu, která se jmenuje O židech a jejich lžích a tam najednou svoji metodu toho, co objevil, totiž to milosrdenství, tu milost spásu zadarmo, začne vůči židům aplikovat jinak a říká, že se to musí stát takzvaným scharfe Barmherzigkeit, to znamená ostré milosrdenství proti nim. Tohle je pak strašný, kdy říká, že by se měli spálit synagogy, zničit jejich domy a přesunout je do chlévů a stodol. Tam podotýká jako cikány, takže už v té době se nenávist vůči židům pojila i s nenávistí vůči Romům, řekněme. Pak říká, že by se měl židům zabavit Talmud a jiný knihy, že by se rabínům mělo zakázat vyučovat pod trestem smrti, obchodníci, že by měli mít zákaz cestovat, že by židé měli mít zákaz ukrývat peníze a že by se mladí židé měli učit fyzické práci. Skoro mi to připomíná volební program jedné české strany, nebudu jí jmenovat, ale zdá se, že tahle nota je pořád stejná napříč dějinama.
Takže tady možná můžeme mluvit o tom, že je to samozřejmě kontextuální problém, ale zas úplně vyvinit nějakého člověka z toho, že chce na základě etnické nebo náboženské příslušnosti opravdu pálit něčí domy, úplně nejde jenom to omluvit historickým kontextem, nebo co si
myslíš? Já to řeknu jinak. Já mám za to, že Luther měl velikánskou příležitost ve vztahu vůči židům, kterou promarnil. On dokonce měl i celkem zvláštní názor na židovskou exegezi a na začátku byl vůči židům přejný. A vlastně uměl vystoupit z těch stereotypů jeho doby. V tom je velký. Ale jak stárne a jak zjistil s těmi rabíny, že to tak úplně nepůjde hladce, jak si myslel, tak do těch stereotypů upadá a vrací se do nich.
To je určitě zajímavý téma, vraťme se ale ještě k Lutherovu osobnímu životu. Jak Luther snášel střet s Římem a skutečnost, že vlastně rozštěpil církev, jak se s tím srovnával a o co se přitom opíral?
Tak já myslím, že Luther by neřekl, že ji rozštěpil on, že to by řekl, mě obvinují z toho protivníci, že jsem ji rozštěpil, ale ten, kdo církev štěpí, je to zlé papežství. Takhle by to asi řekl Luther v jeho době.
Taky způsob, jak se s tím vyrovnat, určitě.
Jo, a on,
tak je na tom něco pravdy asi.
Jak jsme slyšeli v tom dopise manželce, on si začne dělat žerty a bere to občas s humorem, občas nadává, ledas jak. No.
Je možné, že ho to nějak jako rozvyklalo, ta zkušenost toho, že tu vlastně svoji teologii, že to rozvíjení toho svého existenciálního zážitku víry vlastně nemůže dělat v těch dosavadních církevních strukturách.
To já myslím, že by se spíš týkalo začátku Lutherova života, kdy o tomhle tom bylo třeba pro něj přemýšlet. Že to vlastně vybojoval na začátku a pak už jako starý Luther se akorát utvrzoval v tom, že má pravdu a že ta jeho cesta je správná a že z toho neuhne.
Když jsme u těch Lutherových činů, které překročily ty dosavadní rámce, tak důležité je i z osobního hlediska ten moment jeho svatby, kdy vlastně on sám jako bývalý měch si vzal bývalou jeptišku. Můžeš zase říct možná, co to pro něj znamenalo osobně, ale také co za tímhle osobním rozhodnutím bylo za teologický přesah?
Tak to je záležitost roku 1525, to Lutherovo manželství a vstup do něj. A zatím stojí jedna věc. Luther si totiž manželství neskutečně cenil a vlastně v Lutherově myšlení došlo k zajímavé změně oproti středověkému způsobu myšlení. On v církvi, zvlášť na západě, neustále obcházel augustinismus a problém augustinismu byl ten, že vnímal hřích jako zlou žádostivost, kterou identifikoval de facto se sexuálním pudem. A zvláštnost Luthera je, že tohle odbourává, že tohle tak nechápe a pro něj je hřích zakřivenost do sebe, incurvatio in se ipsum. Ale už ne ta zlá žádostivost, byť u něj najdeme pár náznaků. A tak se mu najednou uvolňuje prostor začít chápat manželství jinak. On je jako instituci k plození dětí, která je nutná, ale zároveň jako něco nesmírně důležitého. A pak se stane, že Luther dokonce změní tu tradiční středověkou teologii stavů, kdy byla představa, že dole jsou rolníci, pak většinou faráři a nad tím vládci, tak on udělá to, že řekne, že stavy jsou tři, ale že to je maličko jinak. Že ten první a nejdůležitější stav je stav manželství, manželský, a až potom jsou vládci a nebo duchovní. Ale zásadně je ten stav manželství, na který mají teda nárok jak ti vládci, tak duchovní. Dokonce jakoby otec rodiny byl duchovním i vládcem nad tou vlastní rodinou. To sice může mít jakýsi problém, ale zároveň to ukazuje, jak strašně moc si manželství cenil. A teď to samozřejmě znamená druhou věc a to jsou výpady proti mnižství a celibátu, který mu do tohohle nepasuje. Ještě možná k tomu stojí za to říct taky to, že římská církev došla k tomu, že manželství je svátost a jakýmsi způsobem ho sakralizovala. A tohle Luther nikdy nedopustí, protože vidí-li ho jako stav, tak chápe manželství mnohem spíš jako funkční věc pro svět teď a tady, věc vlastně světského řádu spíš než něco duchovního.
Ale právě i jako světská věc to má pro Luthera hodnotu.
To pro ně je to základní v životě, ten správný řád pro život, by řekl. Nebo jediný, který máme od Boha pevně daný.
Luther je někdy vnímán jako individualista, který do otázek víry vnáší svobodu jednotlivce. Souhlasil bys s tímto hodnocením?
No a taky, já bych to doplnil, že ten Lutherův postoj má vůbec jako historický dopad na nějakou kulturu individua, rozvoje moderního vlastně subjektu, o tom se někdy mluví. Přisoudil bys mu i tuhle úlohu historickou?
Tak určitě ho takhle chápat lze a asi je jako dobrý směr, kterým se dát.
Ty seš luterský farář, takže se určitě
pokládáš otázku, co je na Lutherovi aktuální dneska. To je vlastně první část mé poslední otázky a zároveň bych se zeptal, Luther sám byl tím aktualizátorem, není třeba dnes něco aktualizovat vlastně z toho Luthera a jít třeba s Lutherem proti Lutherovi v něčem ho překročit a rozvíjet dál?
Já bych to rozdělil do dvou oblastí. Řekl bych, že v té duchovní rovině je ten Lutherův postoj na pořád aktuální. Pro mě jako luterského faráře nakonec není jiné východisko, než si uvědomit, že člověk je tváří v tvář Bohu jako žebrák a že potřebuje Boží milost. A to myslím, že mluví napříč dějinama pořád stejně. Ale pokud by šlo třeba o nějakou občanskou notu, tak bych řekl, že co je u Lutera silná věc, je ta snaha stát si za svým názorem a silná osobní odvaha, kterou Luther měl. A dokonce až taková odvaha, že se odvážil i toho, co by v té společnosti jeho doby bylo tabu a co si málo kdo odvážil překročit, tak v tomhle myslím je taky Luther následování hodný.
A v čem bychom ho měli naopak překročit možná?
Tak už se o tom mluvilo. Velký Lutherův problém je třeba vztah k jiným náboženstvím, což si teda myslím, že z Luthera není vůbec možný jako postupovat. Nejen vztah teda vůči židům, ale zároveň vztah vůči Turkům, což je pro něj muslim, že on jinýho neznal. A zároveň i vztah vůči jiným konfesím, který u Luthera byl tvrdý. Vždycky, když nesouhlasil někdo, tak zvlášť starý Luther uměl prostě odmítnout a to není cesta, kterou se dát.
Tomáši, my ti moc děkujeme za fundovaný a hluboký vhled do Lutherova myšlení a života. Přejem ti hodně božího požehnání do tvojí práce a měj se pěkně, ahoj.
Vše dobré.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Tomáš Živný, který nám povídal o Martinu Lutherovi. Dominiku, dozvěděl ses něco?
Já jsem se dozvěděl mnoho věcí a ještě více se dozvím, až si ho pustím znovu, ten rozhovor.
To je dobře, že na tom takhle pracuješ a opakuješ si ty informace. Já, pokud můžu říct za sebe, tak mě hodně oslovil ten opakující se motiv toho sepětí vysokého a nízkého a vlastně té...
Ta dialektika, ty to máš rád.
Já mám rád ty dialektiky a i vůbec vlastně rozrušení té hranice mezi tím posvátným profáním, které se objevilo i v tom manželství, i v těch písní, i v tom mystickém okamžiku na tom záchodě. Já už jsem to zmiňoval i v tom rozhovoru, ale tohle mě opravdu oslovilo. No a nám už nezbývá nic jiného, než se rozloučit, ale nakonec pro vás máme opravdovou lahůdku hudební, kterou vám posílá Petr metalová skupina Boanerges a její španělská verze slavné Lutherové písně Ein fester Bug ist unser Gott, takže ten český překlad je Hrad přepevný je náš pán. A tohle uslyšíte ve španělštině, tedy Castillo Fuertes Nuestro Dios. Mějte se dobře.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty. Castillo Fuertes Nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Nos